Чатыры спецыяльныя маркі, прысвечаныя надыходзячым буйным падзеям і памятным дням у жыцці каталіцкага касцёла, выпусціла Ватыканская пошта. Да сёмай міжнароднай сустрэчы сем'яў, якая пройдзе ў Мілане з 30 мая па 3 чэрвеня, выйшла марка намінальным коштам у 1,5 еўра. На ёй намалявана сям'я з 5 чалавек на фоне міланскай катэдры. Міжнароднаму еўхарыстычнаму кангрэсу, які пройдзе ў Дубліне ў сярэдзіне чэрвеня, прысвечаны дзве спецыяльныя маркі. На адной з іх, як даніна прымаючаму боку, выява ардахскага келіха коштам 1 еўра, на другой кельцкі крыж 75 еўрацэнтаў. У гонар 600-годзя з дня нараджэння французскай нацыянальнай гераіні і каталіцкай святой Жанны Дарк Ватыканская пошта выпусціла марку сумесна з французскай поштай. Выданне выходзіць на малым лісце з 8 марак, на іх намаляваны партрэт Жанны Дарк, мініяцюра, напісаная праз 20 гадоў пасля яе смерці. Акрамя таго, Ватыканская пошта выпускае 2 маркі з выявамі купалу базылікі Святога Пятра і алебастру вокнаў Ватыканскай базылікі з выявай Святога Духа. Абедзве маркі каштуюць па 75 еўрацэнтаў.